Ilgstoša reklāma.
Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju kopumā ir bijušas iedarbīgas. Tomēr ne visi mērķi sasniegti. Tādēļ šonedēļ Eiropas parlamenta plenārsēdē apspriedām, kā sankcijas padarīt efektīvākas un novērst to, ka Krievija dažkārt var tās apiet. Es uzskatu, ka sankcijām pret Krieviju ir jābūt paralizējošām. Tādām, kas būtu spējīgas apturēt pat veselu nozaru darbību. Jau kopš pirmajām kara dienām uzsveru, ka noteikti nepieciešams pilnīgs Krievijas gāzes un naftas embargo. Jo mazāka būs Krievijas rūpnieciskā jauda, jo ātrāk sagaidīsim Ukrainas uzvaru. Nereti konstatējam, ka Krievijas sankcijas apiet caur citām valstīm. To var labi redzēt, ja analizē pēkšņi un nepamatot pieaugušo kādas valsts eksportu vai importu. Tādēļ ir jāvēršas arī pret tām valstīm, kuras pieļauj sankcionēto preču tranzītu. Tas jādara gan ar dažādu preču embargo, gan arī jāaptur divpusējie sadarbības un palīdzības līgumi ar šīm valstīm. Rezultātā tās būtu mudinātas pārtraukt sadarbību ar Maskavu un mazinātos Krievijas karaspējas. Eiropas bankās šobrīd iesaldēti Krievijas līdzekļi vairāk nekā 200 miljārdu eiro vērtībā. Tie ir jākonfiscē. Tāpēc esmu izstrādājusi tā saukto pilotu projektu, kura ietvaros eksperti pēta, kā tiesiski un iespējami ātri konfiscēt Krievijas īpašumus un nodot iegūtos līdzekļus Ukrainai. Tie palīdzēs gan aizsardzībā, gan arī infrastruktūras atjaunošanā.
Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Tā bija ilgstoša reklāma.